În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cu ajutorul Dumnezeu ne întâlnim și în seara aceasta de joi, 20 ianuarie 2022. E întâlnirea 530. O să ne întoarcem la Faptele Apostolilor și pentru că a trecut mult de când n-am mai vorbit despre Faptele Apostolilor, partea Scripturii Noului Testament despre care vorbeam de câțiva ani și totdeauna joia seara, am uitat să dau sunetul de început. Așa. Și pentru că vorbeam totdeauna joia seara, dar n-am mai vorbit de mult pentru că am vorbit despre alte lucruri, o să fac un fel de rezumat. Sper să nu fie plictisitor pentru voi. Eu zic că nu o să fie plictisitor să vă reamintiți capitolele 13 și 14. Când am încheiat, ne-am oprit din explicații, tocmai aproape că era terminat capitolul 14 din Faptele Apostolilor. Așa încât o să reamintesc capitolele 13 și 14. Pentru că și mă gândesc că nu o să vă plictisească, pentru că de fapt și Evangheliile și Faptele Apostolilor sunt un fel de copilăria noastră. Așa cum întâmplările din copilăria noastră sunt din prima parte, sunt cele mai frumoase, sunt și cele mai tari, rămân și cel mai bine întipărite în minte și ne formează pentru tot restul vieții. Așa sunt aceste întâmplări dumnezeiești, această, aș zice, nu tragedie, nici dramă, nici dumnezeiască, divină umană. Nu, această povestire, această întâmplare, această realitate înfățișată a unirii și a legăturii și a coborârii omului pe pământ, a lui Dumnezeu pe pământ, a unirii dintre Dumnezeu și om și a locuirii Dumnezeului om între noi și a ucenicilor săi. Acestea sunt de o importanță vitală, fundamentală, toate aceste amintiri primare, primordiale. Exact cum noi ținem minte la copiii noștri sau noi când eram mici, primele gesturi, primele lucruri pe care le spunem, primele alegeri pe care le facem, primele învățăminte pe care le tragem, ne rămân foarte puternic în minte și ne formează pentru tot restul vieții. Așa și aceste prime întâmplări dumnezeiești ale copilăriei, ale vieții, ale propovăduirii Mântuitorului, ale morții, patimilor morții, învierii Mântuitorului și după aceea a propovăduirii prin puterea Duhului Sfânt și prin colucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a propovăduirii în toată lumea cunoscută în vremea aceea a apostolilor, a urmașilor, ucenicilor lui Hristos, toate acestea au o valoare inestimabilă pentru noi, exact așa ar trebui cel puțin. Noi ar trebui să cunoaștem lucrurile acestea, să ne intereseze exact cum ne interesează despre copilăria noastră și cum știm că eu ziceam nu știu cum la cuvântul acela și râdeau de mine, mie îmi plăcea totdeauna să fac așa, mi-a spus mama că atunci când mă spăla nu-mi plăcea, mi-a spus mama că atunci când mă alăpta nu vream să sug decât din sunul drept sau lucruri de genul ăsta care par copilării, dar pentru noi sunt foarte, foarte importante. Am dat exemple așa, aleatorii, care nu țin de viața nimănui. Ca să înțelegeți, deci tot ce se întâmplă în viața noastră, în copilărie, este fundamental, important, ne trasează viața și ne influențează. Ei, așa este de important acest început al lumii creștine, al locuirii lui Dumnezeu cu noi și ar trebui să ne intereseze aceste lucruri, să fim atenți. Să nu fim nepăsători, exact cum ar trebui să știm istoria creștinismului și ce s-a întâmplat și ispitele care au venit peste creștinism, ca pe istoria noastră personală. Adică, de exemplu, ar trebui să știm anii fiecărui sinod ecumenic, noi toți creștinii, pentru că au fost întâlnirile întregii biserici în care au lămurit niște lucruri definitorii, importante, fundamentale, în care toată biserica la un loc, călăuzită de Duhul Sfânt, a hotărât niște lucruri, a rânduit niște lucruri care țin de credința noastră, de temeiurile credinței, de adevărurile mărturisite de Scriptură și care ar merita să le știm, ar trebui să știm fiecare, că primul sinod a fost la Nicea în 325, că al doilea a fost în 381, că al treilea a fost în 431, că al patrulea a fost în 451 și tot așa până la ultimul sinod al șaptelea în 787, în vremea împărătesei Irina. Toate acestea ar trebui să le cunoaștem și să ne bucure și mai ales să cunoaștem ce ispite, ce încercări a biruit atunci biserica, pentru că de fapt eu când am învățat teologia știam în mare parte și înainte, dar când am învățat-o așa mai cu atenție mi-am dat seama că cu toate ispitele cu care m-am întâlnit eu, au fost și în biserică. Toate pornirile, toate tulburările, toate îndoierile pe care le-am avut eu, le-a avut biserica în decursul veacurilor. De fapt, eu trăisem în mic, ceea ce biserica trăise în mare. Constatam că îndoierile mele legate de dumnezeirea Mântuitorului, să zicem, le-au avut sute de ani oamenii și au avut timp să le dezbată, să le vorbească, să cheme lucrarea Duhului Sfânt, să le teologisească. Pentru aceste adevăruri s-au luptat împărații, s-au străduit de la un cap la altul teologii, ierarhii, sfinții lui Dumnezeu. Au primit viziune, au primit adevărul pe care l-au mărturisit mai apoi. Aceasta a fost marea bucurie. De fapt, să văd că nu sunt singur. De fapt, cu cât trece timp îmi dau seama că singurătatea este un semn al obtuzității, singurătatea este un semn al inculturii. Atunci când te simți singur, te simți singur pentru că ești, pe de o parte, lipsit de inimă, poate, sau pe de altă parte, lipsit de minte și nu neapărat de minte, de cultură. Ar trebui, deci, ca să înlături singurătatea, trebuie să hrănești inima, să hrănești mintea. Să hrănești mintea, să hrănești inima în sensul că un om care își hrănește inima, adică îi dă ghes, îi dă brânci inimii, spre cele bune, nu se va putea simți niciodată singur, pentru că va avea alături și îi va ocroti, îi va ajuta, le va fi alături tuturor oamenilor necăjiți, adică o inimă mare nu se va simți niciodată singură, pentru că ea va vrea să le fie aproape tuturor celor necăjiți. Ea va vrea să le fie aproape celor întristați, ea va vrea să le fie aproape inima, să le fie aproape celor neînțelegători, celor singuri. Deci o adevărată inimă largă și deschisă, cu cât e mai largă, cu atât niciodată nu va fi tristă și nu va fi însingurată. Cu cât mândria este mai mare și părerea de sine și narcisismul este mai mare, te simți mai singur, pentru că te reduci la tine însuți, te compari cu tine însuți, te compari cu ceilalți, cu câțiva, doar cu câțiva, și nu te interesează, pentru că inima ta e strâmtă și înghesuită și mică, nu te interesează durerile altora. După ce apuci să vezi câte dureri sunt pe strada ta, după ce apuci să vezi câte dureri sunt în cartierul tău, în lume, câți oameni necăjiți sunt, mult mai necăjiți decât tine, mult mai triști, mult mai... Și inima te îndeamnă să-i ajuți pe fiecare cu ce se poate, mai ales cei care sunt în cale, cei care îți sunt foarte aproape și pe care numai tu poți să-i ajuți, nu mai ești singur. Deci asta e inima. Iar legat de minte, am văzut că oamenii lipsiți de cultură, lipsiți de o anumită deschidere culturală, de un anumit orizont, se simt singuri, pentru că ei își cred toate gândurile sau se simt loviți din toate părțile și necăjiți și se plâng neîncetat, sau se autoentuziasmează de bucuriile lor, de stările lor, tocmai pentru că și toate lucrurile acestea capătă proporții prea mari, și tristețea, dar și bucuria, o bucurie exagerată care poate să ducă până la a ieși din realitate. Toate acestea pentru că se pot întâmpla, pentru că de fapt este o lipsă de cultură, de înțelegere, de știință, de informație asupra lucrurilor trecute. Adică dacă tu ai ști că ceea ce simți tu, ceea ce gândești tu, ceea ce trăiești tu, au trăit miliarde de oameni înainte ta, că nimic din ceea ce gândești, că nimic din ceea ce trăiești nu a fost trăit acum de tine pentru prima oară, ci a fost trăit de miliarde de oameni înaintea ta, în diferite forme, că totul s-a trăit și totul s-a gândit dinainte. Tu doar retrăiești, tu doar reiei lucrurile sau încerci să le reiei, să le regândești după umila ta viață și în subiectivismul tău. Dar ele au fost trăite de nenumărați alții, că simțământul singurătății, că tristețea, că mâhnirea, că frica, că spaima, că toate au fost trăite înainte de tine, dar lucrurile acestea au fost trăite de mulți alții cu care te simți solidar și care îi simți alături de tine în toată această... Simți o lume întreagă alături de tine și o socotești și o atragi spre tine cu blândețe, cu înțelegere, pentru că toți au trăit durerea aceasta. În această vale a plângerii, toți au trecut. Prin această vale a plângerii în care te crezi doar tu singur, într-o stare de plângere, toți au trecut. Mulți au trecut înaintea ta, mai întristați poate, mai tulburați, mai mâhniți. Bucurile pe care ți se pare că le trăiești le-au trecut și alții, poate mai deplin, mai înalt. Nu e nimic special în bucuria ta decât doar că este cu tine. Și atunci bucurile pământești nu mai capătă o așa de mare importanță, nu par așa niște rezultate doar ale tale și niște lucrări ale Dumnezeu doar pentru tine și cu tine. Da, sunt doar pentru tine și cu tine, dar ele sunt... când sunt bucurii pământești, când sunt realizări pământești, că ai reușit să-ți faci o casă, că ai reușit să te căsătorești. Da, sunt frumoase, sunt deosebite, dar această trăire și aceste bucurii le-au avut miliarde de oameni înaintea ta. Și unii s-au întristat și alții s-au bucurat mai mult și alții au nădăjduit că va fi mai mult și n-au găsit cale spre mai mult. Alții au nădăjduit la mai puțin și au găsit mai mult decât credeau. Alții fiecare s-au trăit toate. Dar mai ales mi se pare că singurătatea noastră și revolta noastră înainte lui Dumnezeu, pentru că singurătatea conține în sine și o revoltă și o învârtoșare în fața lui Dumnezeu, ca și cum am fi singuri, ca și cum am fi fost părăsiți, singurătatea noastră, mai ales când e legată de probleme de teologie, când e legată de probleme de legătură cu Dumnezeu, este de multe ori și o formă de incultură teologică, de necunoaștere minimală a istoriei teologiei, a istoriei bisericii, a istoriei credinței. Când am început să citesc, să învăț, după ce m-am convertit, deci eu am trecut prin toate aceste suferințe ale tăcute, ale necredinței și învârtoșerii mele, ale luptei mele cu Dumnezeu, ani și ani și ani de zile, în care mă socoteam unic, în care într-adevăr nu găseam unic în damnarea mea, unic în suferința mea, unic în dezastru pe care eu îl acumulasem în inimă, în suflet. Și într-adevăr în jurul meu nu găseam oameni care să mi se asemene mai distruși, mai necăjiți, mai întristați, mai luciți în a vedea răul până la capăt, în a-l trăi până la capăt. Dar a trebuit să-mi deschid după aceea ochii spre cultură și spre cultura teologică și imediat după ce m-am convertit în anul următor am dat la teologie și am intrat și pentru asta trebuie să citesc și să învăț dogmatica și istoria bisericii și am învățat-o de data asta foarte atent, cuvânt cu cuvânt, aproape că le-am învățat pe de rost. Țin minte și acum că la istoria bisericească universală, când am dat examen, din tot capitolul despre Martin Luther care l-am primit, țin minte că numai două sau trei cuvinte le-am uitat, restul le-am spus aproape cu virgulă și cu punct, adică așa învățasem. Deci ca să înțelegeți că am învățat, știam și până atunci mult din teologie, dar nu le știam așa disparat, împrăștiat. Iar acum le învățasem cumva foarte ordonat și foarte bine, învățându-le așa, ne-a dat seama... că toate ispitele prin care am trecut eu, toate întristările, toate învârtoșările, toate fricile, toate relațiile părute dezastroase pe care le-am avut cu Dumnezeu, neînțelegerile, întrebările fără răspuns, fuseseră de fapt trecute de alții, experimentate de alții înaintea mea în biserică. Că toate marile erezii, că ceea ce eu n-am dus decât până la un punct, Nici măcar în rău nu am fost deplin. Adică răul nu l-am dus până la capăt, gândul rău nu l-am filozofat, nu l-am explicat, nu l-am transformat într-o logică și într-o, să aibă un pas silogistic și de înțelegere, ci doar am zis, da, deși aici e rău și dincolo e rău, deși aici nu înțeleg nimic și dincolo nu înțeleg nimic, dar tot ceea ce gândisem eu rău fusese dus până la capăt de alții, că eu nici măcar în rău nu eram de plin, că nu eram de treabă nici în rău. Adică nu numai în bine nu eram de treabă, nu eram nici în rău, eu mă credeam în rău, cum să zic, la măsuri mari. Era un fel de mândrie, dar de fapt mi-am dat seama că nici măcar în rău nu am fost la măsuri mari și că alții înaintea mea marșaseră pe anumite înțelegeri ale răului și pe anumite gânduri împotrivitoare lui Dumnezeu mult mai mult decât mine și făcuseră adevărate civilizații din ele, adevărate vremuri, generații întregi căzuseră sub secera unor propovăduiri greșite, ceea ce eu doar gândisem și mersese până la un capăt, alții duseseră până la capăt și propovăduiseră și întemeiaseră și țări întregi și generații întregi care să urmeze această învățătură. M-am mirat că 99% din ispitele și din fricile mele și altele în plus, ce, 100% și altele în plus pe care nu le avusesem, le avusese biserica în decursul istoriei, le avuseseră ereticii, că biserica se luptase cu toți aceștia, că zic biserica, nu zic preoți și episcopi, zic tot sânul cald al credinței, tot ce înseamnă, imaginați-vă, când zic biserica, știți ce să vă imaginați, cei mai dragi bătrâni ai voștri care știau să roage, care știau să se închine, care știau să facă cruce pe pâine înainte de o tăia. Cei mai dragi oameni care au ținut de o rânduială și au știut de Dumnezeu și au avut rușine și frică de Dumnezeu și de oameni și grijă și inimă bună față de oameni, aceștia sunt cumva biserica. Ei, în primul rând aceștia sunt, aceștia duc conștiința bisericii mai departe. În aceștia se rășuiește Harul Duhului Sfânt. Deci, biserica, adică acești oameni de bun simț, acești oameni de bună cuvință, răspunsese la marile erezii ale veacurilor, prin glasul episcopilor, prin glasul ierarhilor, prin glasul teologilor, prin glasul preoților, prin glasul diaconilor, prin glasul monahilor, nu contează, chiar a mirenilor. Dar se răspunsese. Părutele mele viruințe împotriva răului pe care le avusesem după convertire erau doar niște biruințe nelămurite, niște biruințe netransformate într-o explicare logică. Ceea ce eu avusesem ca îndoială, ca frică, ca spaimă și acum mi se părea că le-am depășit, acum erau explicate în cuvinte clare, erau tratate, erau lămurite de alții înaintea mea care se loviseră, se întâlniseră cu duhurile răutății ale acestor ispite, ale acestor erezii înaintea mea. De aceea, acum întorcându-mă, nu vreau să vă mai țin atât de mult cu explicațiile acestea, întorcându-ne a cunoaște Evanghelia, ispitele care sunt acolo, bucuriile care sunt acolo, întâmplările care sunt acolo, dar a cunoaște și faptele apostolilor este fundamental. În mic este tot ceea ce urmează noi să trecem. În mic în sensul că se spune puțin din viața Mântuitorului și puțin din viața apostolilor. În mic acolo, în chintesență, există tot ceea ce noi urmează să trecem, toate ispitele. Noi avem în Evanghelie și în Faptele Apostolilor, poate și în Epistola lui Pavel, toate ispitele care urmează să ne ispitească și pe noi, și nu neapărat că Dumnezeu vrea să ne ispitească, ci ele vin firesc, trec și prin noi, urmează să trecem și noi prin ele. Toate ispitele pe care urmează să le depășim noi sau ar trebui să le depășim. Dacă Iuda a avut iubire de avuție, de bani, în credință, să folosească și credința ca pe un ca pe o posibilitate de a-și înmulți avuția, o să o avem și noi, unii dintre noi cel puțin. Să nu ne îndoim, și noi o să avem, o să trecem și noi prin ispita asta. Dacă alții ca Simon vrăjitorul, Simon magul, a avut ispita de a cumpăra harul, o să-l avem și noi. El a vrut să primească harul pe care îl primeau creștinii la botez și pe care îl aveau mai ales diaconii și apostolii și preoții cumpărându-l. Această ispită a cumpărării harului îl avem și noi. Ori preoții care vor să-și cumpere parohii, ori oamenii care vor să primească harul Duhului Sfânt, prin cine știe ce negocieri, contracte spuse tacit între noi și Dumnezeu. Adică dăm și mie această rugăciune, dacă mă voi ruga, sau fă-mă și pe mine să am blândețe și bunătate și fac cu tine un izicem lui Dumnezeu, sau să am liniște, sau să am pace, să am harurile acestea, că sunt niște haruri. Dacă eu îți voi face de acum în fiecare zi nu știu câte rugăciuni, sau îți voi aprinde candela, sau... Și aceasta e o negociere, și aceasta e o formă de a cumpăra harul. Dumnezeu știe când să ne dea aceste daruri și când este folos să le avem. Pentru că dacă le câștigăm mai repede și ușor, prin tot felul de negocieri, le vom pierde cu ușurință sau le vom folosi ca să ispitim pe alții. Le vom folosi ca să-i seducem pe alții, ca să ne folosim această putere a seducției care sunt în aceste haruri, care se traduc prin farmec. În aceste devenim fermecători în felul nostru și pe cei de aceeași credință putem să-i ducem în ispită. Putem să le înfățișăm un chip și de fapt noi să profităm de blândețea, de bunătatea lor, de naivitatea lor. Deci toate se dau de Dumnezeu la vremea cuvenită. Dumnezeu îți va da daruri și haruri nu când îl forțezi tu prin cine știe ce metode, ci prin atunci când tu vei fi destul de matur și această maturitate o știe numai Dumnezeu, încât când primești aceste haruri, tu să nu mai fii tentat să te folosești de ele în sens negativ, în sens rău, în sens personal și pentru interesul tău personal, spre lauda ta, spre mândria ta. Deci și noi suntem tentați spre asta. Și orice altceva... ispita pe care o aveau farisei de a nu-l recunoaște pe Hristos, o avem și noi. Și noi îl recunoaștem pe Hristos doar în anumite chestii. Așa cum ei ziceau, Mesia trebuie să fie așa și așa, nu-l recunoaștem pe Mesia aici. Și noi, zicem, Mesia nu poate fi decât așa, îmbrăcat în haine lungi, Mesia nu poate fi, adică Hristos nu poate fi ascuns decât în oamenii aceștia care formal, exterior, imită Evlavia, care sunt îmbrăcați în haine lungi sau scurte, sau cine știe cum ne imaginăm noi că este lucrarea Harului Duhului Sfânt, iar în oamenii aceștia alți sau în ăștia alți nu poate fi Harul. Ei, așa s-au înșelat și nu poate fi Dumnezeu, nu poate fi lucra Mântuitorul. Așa s-au înșelat și cărturarii și fariseii, așa s-au înșelat și irodienii, așa s-au înșelat și marii preoți și-au imaginat că Harul lui Dumnezeu este într-un loc și că Dumnezeu nu poate fi decât așa, sau Hristos, dacă ar veni pe pământ, ar trebui să fie așa, și că nu poate fi sub chipul acestui dulgher sărac venit din zona Galilei. Și noi avem aceste idei fixe și avem această ispită. Așa cum ei aveau ispita a farisei și cărturarii și mai ales mai marii preoților să-i găsească nod în papul lui Hristos, chiar dacă totul la prima vedere și la a doua și la a treia arăta că Hristos este un om deosebit și un proroc mare, cel puțin un proroc, dacă nu chiar Fiul lui Dumnezeu. Dar totuși, pentru ca să nu-și piardă ei puterea asupra poporului, să nu-și piardă ei întâietățile, să nu-și piardă ei afacerile, să nu-și piardă ei, mândria pe care puteau să o sau laudele și cinstea pe care o primeau de la popor, că au preferat să închidă ochii și să se prefacă că acela nu-i Hristos. Au preferat în numele comodităților, în numele binelui lor, în numele banilor, să se prefacă, să închidă ochii și să spună că este altfel, de că Hristos trebuie să fie altfel, numai ca să-și mențină comoditatea lor. Da, toate acestea ne-ar vorbi și ne vorbesc despre cele ce urmează să vină peste noi. Ceea ce s-a întâmplat acolo în mic, zic, pentru că se citește în 100 de pagini. Ce se întâmplă acolo în mic se întâmplă cu noi și poate fi ca la noi în romane întregi și în trăiri foarte pe larg cunoscute, simțite de noi, trăite de noi, pe care le putem face în romane întregi. Așa este și Faptele Apostolilor. Și de aceea e bine să cunoaștem faptele apostolilor și de aceea o să vă reamintesc ceea ce am vorbit pe scurt în capitolele 13 și 14, care este prima călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel. De fapt, ce vreau să vă spun? Ce ne spune capitolul 13? Capitolul 13 din Faptele Apostolilor ne vorbește despre faptul că acolo, în Biserica Antiohiei, care era cea mai deschisă biserică, care deja conținea și primea în mijlocul ei și membrii care nu sunt evrei, adică sunt de alte naționalități, de alte etnii, și care nu fuseseră înainte în religia iudaică, pentru prima oară, avea o foarte mare deschidere și aceasta și datorită evreilor care veneau din Cipru și se așezaseră acolo și aceștia care veneau din zona Alexandriei și din zona Cirene, care este în zona Algeriei de astăzi, mari comunități de evrei foarte deschise, care veniseră și se așezaseră în Antiohia, un oraș deschis, un oraș luminat. Și această comunitate era foarte puternică. Ea cuprindea nu numai evrei, cuprindea și creștini din rândul păgânilor. Și în această comunitate erau foarte puternici lucrători, Barnaba, unul dintre apostoli și dintre cei 70, și Sfântul Apostol Pavel, cel care fusese convertise la creștinism pe drumul Damascului când mergea să distrugă comunitatea creștină din Damasc, convertit printr-un fapt cutremurător pe drumul Damascului, devenit mare propăditor al creștinismului, el cel care băgase în închisoare și adusese la chinuri atâția oameni, atâția creștini, atâția bărbați și femei, ajunge să fie propăditor în Damasc și să spună tuturor cât bine a făcut lui Dumnezeu și ce mare este Dumnezeu și că singurul Dumnezeu este Iisus Hristos. Și tocmai această propovăduire îl face urât de toți evreii din Damasc, așa încât el trebuie să fugă din Damasc peste crenelurile cetății într-un coș, pentru că pe la toate porțile și prin toate ulițele îl așteptau evreii hotărâți să-l omoare din rândul evreilor habodnici, care vreau să nu lase această biserică creștină care se dezvolta mai ales în sânul comunităților evreiești să se dezvolte. Pavel fuge în Egipt, fuge în pustia Siriei și Arabiei, unde stă mai mult timp, unde are revelații, unde are descoperiri, se întoarce la Ierusalim, se arată apostolilor, îi cunoaște pe mari apostoli și după aceea, pentru că începe să propovăduiască și aici în Ierusalim și intră în ceartă cu foarte mulți, foarte multe sinagogi și cu foarte mulți evrei, și pentru că biserica avea deja experiența Sfântului Ștefan, care fusese omorât și odată cu el, tocmai pentru că era foarte vocal și foarte clar și pentru că biruia în cuvânt pe toți, îi hotărâseră moartea, evreii și Sinedriu, îi hotărâseră moartea și odată cu uciderea lui Ștefan venise o primă prigoană asupra creștinilor din Ierusalim care trebuie să fugă în toate zonele din prejur. Această primă prigoană se încheiase, mulți dintre creștini se întorseseră înapoi, trecuseră ani de zile de atunci, dar Pavel, noul convertit, iată că făcea din nou multă vâlvă în Ierusalim, ceea ce ar fi dus la o prigoană și mai mare în fața creștinilor și la deja evrei din Ierusalim căutau să-l omoare și la sfatul lui Barnaba, vechiul său prieten, cel care îl dusese și îl descoperise și în fața apostolilor, la sfatul lui Barnaba se fuge din, este sfătuit să plece în zona de unde era el din Tarsul Ciliciei, o zonă apropiată de Antiohia. Toate lucrurile au fost bune, Pavel ascultă, pleacă cu o primă corabie în Tarsul Ciliciei de unde era și se face liniște. În momentul în care Barnaba merge să vadă, să cunoască biserica din Antiohia, pentru că aude despre ea că este foarte puternică și că cuprinde deja oameni din alte religii, din oameni care nu erau evrei. Odată cu el îl ia și pe Sfântul Apostol Pavel. Deci Barnaba trece, venind de la Ierusalim, trece prin Tarsul Cilicii și îl ia pe Pavel și îl duce în Antiohia, unde începe aici propovăduirea și cuvântul lui Dumnezeu se răspândește și mai mult între neamuri, prin acești doi apostoli, Barnaba și Pavel. Și tot aici, prin punerea mâinilor și prin lucrarea, prin mărturia Duhului Sfânt, bătrânii și oamenii deosebiți de aici, din comunitatea din Antiohia, primesc sfat de la Duhul Sfânt, semn de la Dumnezeu. Vă dați seama ce puternic lucra atunci Dumnezeu, încât că să osebească, adică să pune deoparte pe Barnaba și pe Pavel și să-l trimeată departe spre Asia Mică, adică în zona Turciei de astăzi, să-i trimeată să propovăduiască în zonele păgâne din centrul Asiei Mici. Și ei își pun mâinile peste ei, bătrânii și preoții și mai mari acestei biserici din Antiohia, își pun mâinile peste Barnaba și Pavel, îi binecuvintează, postează, se roagă împreună și pe aceea, astfel într-armați, ei pleacă în prima călătorie misionară. Alături de ei vine și Ioan Marcu, care este evanghelistul Marcu, și care a scris Evanghelia de la Marcu. Ei pleacă prima dată prin Seleucia, oricum pleacă din Antiohia, se îmbarcă la malul mării spre Cipru și prima călătorie misionară începe a lui Sfântul Apostol Pavel, împreună cu Apostolul Barnaba, este în Cipru. Ei opresc undeva la Salamina, în extremitatea estică a Ciprului și de aici, prin tot sudul insulei Cipru și prin centrul ei, trec din oraș în oraș, din sat în sat și propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu, tulburând toată această insulă care avea un proconsul, era sub stăpânire romană și avea un proconsul pe Sergius Paulus, la Paphos, în zona cealaltă, în partea dinspre vest a insulei, deci ei încep din est și propovăduiesc spre tutindeni cuvântul lui Dumnezeu, probabil că făcând și minuni și propovăduind și spunând cu putere mare, multă, lucrarea lui Dumnezeu și Evanghelia lui Dumnezeu, ajungând în Paphos, pentru că păreau la prima vedere că acești oameni tulbură mulțimile, păreau și că deranjează vechile credințe politeiste, la sfatul unui vrăjitor de evreu, fost evreu care acum amesteca un fel de fals profet sfătuitor al proconsului Sergius Paulus, care era un om drept. Dar acest sfătuitor, acest Bar Iisus, adică fiul lui Iisus, Bar Iisus, acest Bar Iisus, adică vrăjitorul acesta făcea un fel de amestec între vechea credință păgână și tot felul de vrăjitorii pe care le făcea prin puterea, invoca anumite puteri demonice și acesta, după ce Apostolul Pavel și Apostolul Barnaba sunt aduși în fața lui Sergius Paulus, și Sergius Paulus asculta cu interes propovăduirea și cuvântul pe care l-aveau aceștia doi. El era interesat ce propovăduiesc acești oameni încât au călătorit din toată insula. Era interesat să vadă ce spun acești oameni, dacă cumva propovăduiesc ceva rău. Și în timp ce ei spuneau și își înfățișeau credința, acest vrăjitor evreu șoșotea la urechea stăpânului, la urechea lui Sergius Paulus, proconsulul, tot felul de minciuni și neadevăruri și îl instiga împotriva lor. Și atunci Sfântul Pavel izbucnește, cum era mai temperamental, și îi spune că îl ceartă pe acest vrăjitor evreu, îl ceartă și îl numește vrăjitor și îi spune că pentru ceea ce face și pentru că este fiul al satanei, iată, să-i se ia ochii până când va recunoaște, până când nu va recunoaște adevărul lui Iisus Hristos. Și acela orbește acolo de față cu proconsul lui Sergius Paulus și nu-și recapătă vederea decât la rugăciunea Sfântului Apostol Pavel. Toate acestea îl înspăimântă, îl înfricoșează, îl dau peste cap pe Sergius Paulus, care devine creștin și se pare că de la Paulus acesta, pentru că prin aceasta a devenit atât de cunoscut Sfântul Apostol Pavel, că reușea pentru prima oară să convertească o persoană importantă de rang înalt din Imperiul Roman, care conducea o provincie, o insulă, Paulus, așa încât Pavel, care se numea Saul până atunci și care probabil că prea puțin i-a rămas cunoscut numele, ci mai mult i-au zis cel care l-a convertit pe Paulus și i-a rămas numele Paulus, Pavel, lui Pavel. După ce se convertește Sergius Paulus, acesta probabil că îi trimite cu semne de întărire, cu scrisori, cu adeveriri pe cei doi, pe Barnaba și pe Paulus, îi trimite în zona de unde era acesta, de unde se trăgea el ca neam, de unde era Sergius Paulus, în Antiohia Pisidiei, așa încât aceștia pleacă cu corabia și poposesc în Perga Pamfiliei. Aici are loc despărțirea dintre Ioan Marcu și ei doi. Ioan Marcu zice, de ce să mai mergem acolo în Antiohia Pisidiei? Am fost unde trebuia, unde ne-a îndemnat Duhul, în insula Cipru, acum mergem acasă. Ei au insistat că vor să meargă acolo în Antiohia Pisidiei, Ioan Marcu n-a vrut și are loc această despărțire. El pleacă spre Ierusalim, Ioan Marcu, iar cei doi merg spre Antiohia Pisidiei și... Aici, în Antiohia Pisidiei, ajung într-o sâmbătă și vorbesc cu putere mare, mai ales Pavel, în sinagoga. Era obiceiul acesta pentru sinagogile mult mai deschise și mai eclectice din lumea elenistică, așa cum era aceasta în Asia Mică, că dacă vedeau evrei veniți acolo în sinagogă din depărtări și se cunoștea după accentul limbii sau după portul lor, să-i întrebe în mijlocul bisericii dacă au ceva de spus, dacă aduc vreo veste de la Ierusalim, dacă cum mai sunt alte comunități evreiești, și i-au lăsat să vorbească și aceștia, bineînțeles, s-au bucurat și au început să-L propovădească pe Hristos și atât de puternic a fost propovăduirea încât toată comunitatea s-a cutremurat, mulți s-au apropiat de ei, mulți au crezut, dar mai mari preoților și mulțimea a zis: nu știm ce să zicem despre ceea ce spuneți, suntem încă contrariați, lăsați-ne să ne gândim. Veniți și sâmbăta viitoare să ne vorbiți ca să ne lămuriți ce vreți să spuneți. Apostolii stau până în sâmbăta următoare. În sâmbăta următoare, pentru că fusese foarte interesant ceea ce spusese și mulți fuseseră foarte atrași de cuvântul apostolilor, s-au umplut sinagoga de evrei și nu numai sinagoga, în afară ei au venit mulțime de oameni din toate păturile sociale și dintre păgâni, ca să asculte și ei. Această invazie de oameni a fost foarte tulburătoare pentru evrei, ei care ar fi vrut de mult să atragă atâția oameni, ei care ar fi vrut de mult să-i pe toți să-i circumscrie și pe toți să-i transforme în prozeliți și se aducă în sinagogă, iată, n-au putut să o facă până acum prin propovădirea legii Vechiului Testament și prin regulile aspre, dar acești doi evrei veniți de la Ierusalim, prin Antiohia, au fost în stare să atragă atâta mulțime de popor. Asta a produs o invidie instantanee peste evrei și mai ales cum aveau ei această gândire separatistă osebită. Noi suntem neamul lui Avram, iar aceștia sunt păgâni, sunt spurcați. Faptul că apostolii vorbeau și mulțimilor afară cu aceeași vervă, cu aceeași hotărâre despre aceeași mântuire, i-a făcut pe cei, pe evrei, să fie mult mai rezervați și, de fapt, să se umple de mânie și de invidie. Și iudeii ajutați de femeile cucernice din neamul păgân și de alții din conducere provoacă, aduc tulburare, aduc ispite peste apostoli și de fapt hotărăsc să-i scoată în afara hotarelor, reușesc să convingă pe mai mari cetății că acești doi oameni tulbură mulțimile și că ei trebuie să fie scoși în afara cetății și în afara hotarelor ei. Petru și Barnaba sunt scoși în afara cetății și scutură praful de pe picioarele lor la ieșire cu gărzile, ca și niște deținuți sunt scoși în afara cetății. Pleacă de aici, din Antiohia Pisidiei, în Iconia, o altă regiune centrală a Asiei Mici. În sinagogă, o mare mulțime de oameni din Iconia, au crezut, auzindu-i, ei mergeau direct la biserici, la sinagogile evreiești, mergeau direct la aceiei lor. Și dintr-un respect, pentru că, în primul rând, Hristos, fiind de neam evreu, din mamă evreică, și că Dumnezeu îl numise pe acest popor, poporul lui Dumnezeu, popor ales, mergeau din respect pentru că aceștia erau oamenii, în primul rând, aleși de Dumnezeu, spre care trebuia să meargă propădirea lor. Dar, pentru că de cele mai multe ori întâmpinau aici rezervă și învârtoșare, nu stăteau mult și nu aveau ce să lucreze prea mult în aceste comunități iudaice și după aceea treceau la convertirea celorlalți din celelalte pături sociale, din celelalte religii, care erau toți fiii lui Dumnezeu răsipiți în lume. Deci vin aici în Iconiu și o mare mulțime de oameni au crezut, iudeii au răzvătit sufletul mulțimii, iudeii, mai mari iudeilor, cărturarii, farisei, au revoltat, au răsculat sufletul mulțimii și au, deși aceștia au mai rămas acolo câteva săptămâni în Iconiu și au propovăduit, au reușit, Pavel și Barnaba, să-i convingă pe mai mari cetății că acești oameni trebuie să fie pedepsiți. Evreii de acolo au reușit să-i convingă pe mai mari cetății, evreii din conducerea sinagogii, să-i convingă pe mai mari cetății că acești doi oameni care răzvătesc mulțimile trebuie să fie pedepsiți. Pavel și Barnaba aud, înțeleg pericolul în care sunt și fug din Iconiu în cetățile Licaoniei spre Listra și Derbe. Ajung în Listra, în piața centrală încep să propovăduiască aici. Deci al doilea oraș din care fug Iconiu, fug în al treilea spre Listra, în zona Licaoniei, tot o zonă centrală a Asiei Mici. Și aici încep să propovăduiască în piața centrală a orașului, în fața mulțimilor, indiferent că erau evrei sau păgâni, direct le-au propovăduit, cu putere mare le vorbea Pavel mai ales, și mai ales toate s-au schimbat, sau au luat o turnură foarte interesantă în momentul în care între cei care ascultau și dintre cei care erau cei mai atenți la ce spune Pavel, la învățătura de credință pe care o propovăduia Pavel, era un omolog din naștere pe care toată cetatea îl cunoștea în Listra și care stătea, am zis noi românii, cu gura căscată ascultând ce zice, parcă ca un pământ însetat care de mult aștepta să se umple de lucrarea de cuvintele acelea, de mântuire, de tămăduire, de ajutor pe care îl propovăduia și îl rostea Pavel și Barnaba. Și văzându-l Pavel și văzându-l cu câte credință ascultă, văzând că este destul de credincios încât să fie vindecat, adică era nevoie și de credința omului, îi spune să se ridice și să meargă pe picioarele lui și acela, în clipa aceea, se ridică și merge pe picioarele sale. În acel moment, așa de mare a fost mirarea mulțimii, pentru că toți îl cunoșteau, atât de cutremurătoare a fost minunea, încât imediat au fost convinși că cei doi sunt Zeus și Hermes. Zeus, grecii aveau pe zeul zeilor, cel mai mare dintre zei, îl numeau Zeus, iar pe purtătorul de cuvânt, pe cel care vorbea numele lui Zeus, Zeus totdeauna era mai tăcut. Avea un fel de purtător de cuvânt care vorbea și prezenta pretențiile, dorințele, așteptările lui Zeus. Acesta era fiul său, Hermes. Și mulțimile au zis, acesta care vorbește mai mult, Pavel, este Hermes, iar acela mai înalt și mai tânăr și mai care tace este Zeus. Sau la romani era Jupiter și Mercur, la fel. Jupiter în locul lui Zeus și Mercur în locul lui Hermes. Și mulțimile au fost convinse că iată a venit la ei Hermes și Jupiter și i-au luat în brațe, au început să li se închine, au adus deja, era un templu și un loc de jertfă acolo la intrarea în cetate în care erau preoți închinători lui Jupiter, al lui Zeus și aceștia au adus repede tauri și bivoli ca să-i taie și să-i aducă jertfă în fața lor, că au fost convinși că cei doi sunt de fapt Jupiter și Mercur. A trebuit a făcut un mare efort cei doi, și-au rupt hainele de pe ei. Le-au spus tuturor că noi suntem oameni ca și voi, noi nu suntem zei. Nu noi am făcut minunea, ci Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și le-au tot povestit și le-au tot vorbit până au liniștit mulțimea. Și când credea și când părea că s-a liniștit mulțimea și a înțeles, atunci au venit trimiși soli din Antiohia Pisidiei și din Iconiu, care să spună că aceștia doi sunt niște înșelători și niște trimiși de comunitățile evreiești de acolo și de mai mari orașelor, că aceștia doi sunt niște înșelători și că aceștia au produs tulburare mare și în Antiohia Pisidiei și în Iconiu și să se descotorosească cât mai repede de ei. Mulțimile au crezut imediat, oricum erau dezamăgite de faptul că au crezut că între ei s-a ridicat, iată, a venit Zeus și Mercur și Hermes și după aia ca să afle că nu, o asemenea arătare în lumea veche, o asemenea descoperire, o asemenea venire de față a lui Zeus și a lui Hermes ar fi însemnat că acea cetate devenea loc de pelerinaj pentru tot Imperiul Roman, că era loc sfânt. Ori ei, în momentul în care cei doi au protestat și au spus că nu e adevărat, că ei nu sunt Zeus și Hermes, a fost o mare dezamăgire pentru popor. Chiar dacă după aia li s-a spus că e un alt Dumnezeu de care nu știau, un Dumnezeu pe care nu puteau înțelege, e un Dumnezeu care murise răstignit pe o cruce în Palestina, erau puțin dezamăgiți, dar când au mai venit și cei dinspre Antiohia Pisidiei și Listra să le spună că, și Iconiu să le spună că aceștia sunt niște înșelători, n-a mai contat minunea pe care au făcut, n-a mai contat nimic. Și mulțimea dezlănțuită, parcă dezabuzată, cum se zice, întristată, supărată că li s-a luat jucăria, că n-au fost de fapt Zeus și Mercur, că și-au bătut joc de ei, Zeus și Hermes sau Jupiter și Mercur, că și-au bătut joc de ei, așa s-au simțit ca bajocoriți, au răbufnit toată tensiunea mulțimii și au început să dea cu pietre în Pavel, l-au înconjurat din toate părțile și l-au bătut cu pietre, acolo în piața publică, atâta l-au lovit cu pietre până când au crezut că a murit. Vă dați seama, o mulțime dezlănțuită, o mulțime dezamăgită, o mulțime tensionată, cu câtă răutate poate să arunce pietrele. Și oamenii nu se înșală. Făceau acest lucru probabil foarte des, cu mulți. Cu siguranță Pavel, loviturile care i s-au aplicat, pietrele colțuroase cu care a fost lovit de la distanță mică, de 2-3 metri, erau mortale. Cu siguranță oamenii au fost convinși că au murit și nu numai că au fost convinși, l-au târât după ce l-au omorât în piața publică, l-au târât în afara zidurilor cetății ca pe un cadavru murdar de care cetatea trebuie să se lepede. Și după ce mulțimea s-a retras și a dus fiecare la treburile sale, ucenicii lui Pavel, cei câțiva ucenici care îl urmau, l-au înconjurat și Pavel s-a ridicat, a fost ca o înviere. Pavel s-a ridicat și a intrat în cetate, probabil că nu foarte vizibil, nu. Nu. A doua zi, Uh, Pavel pleacă din Listra, din Listra, și împreună cu Barnaba pleacă în Derbe. Derbe era cea mai îndepărtată cetate romană. Mai departe nu se putea merge, pentru că era un ținut care încă nu era cucerit de romani. Era ultima cetate ca adâncime a Asiei Mici în care putea să meargă Pavel. Ajunge în Derbe. Despre Derbe ni se spune foarte puțin, doar că a propovăduit acolo Evanghelia, au propovăduit Evanghelia și au făcut mulțime de ucenici. După care de aici s-au întors foarte expeditiv și repede în Listra, deci revin în locurile pe unde trecuseră, în Iconiu, în Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. Deci aici ai interes pe cei care le deveniseră ucenici. Peste tot aici rămăseseră ucenici, rămăseseră oameni care au crezut în ei. Nu i-au lepădat cu totul, n-au trecut doar o singură dată, ci iată Pavel trece din nou, chiar dacă fusese bătut cu pietre, îndrăznește să intre din nou, chiar dacă erau socotiți persoane non grata și în Antiohia Pisidiei și în Iconiu, ei îndrăznesc probabil mai nascuns, nu știm cum, să vină în aceste orașe și să cerceteze bisericile nou formate aici și întărește sufletul ucenicilor, adică oamenilor care au crezut în el, îl întăresc și îndeamnă să stăruie în credință. De asemenea, Pavel le spune că împărăția lui Dumnezeu trebuie să în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri, le explică, și numesc aici prezbiteri în fiecare cetate, adică preoți. După care coboară din nou în Perga, Pamfiliei, de aici la Atalia cu corabia spre Antiohia. Deci pe unde au ajuns din Cipru, în Perga, de aici în Atalia, merg cu corabia spre Antiohia, spre Seleucia și de aici Antiohia, și se reîntorc acasă aici în Antiohia, de unde plecaseră. Aici au mărturisit ce lucrase Dumnezeu prin ei, între neamuri, cum a deschis Dumnezeu neamurilor ușa credinței. Aici povestesc tuturor acest lucru. Fusese o călătorie. Cum a fost de fapt această primă călătorie a lui Pavel, misionară? O călătorie care în exterior părea că nu și-a împlinit cu totul rostul. Părea. Apostolii au fost alungați de peste tot. Adică, cred că era și o lămurire a apostolilor. Ei probabil că au crezut la început că acolo unde îi trimite Hristos, toate ușile o să se dea la o parte, oamenii o să creadă ușor, minunile o să fie așa de cutremurătoare încât nimeni nu o să mai comenteze nimic, că răul nu se va arăta, nu se va descoperi, nu le va sta în cale. Se îndoiseră, se greșiseră. Da, ei fuseseră, au fost în aceste cetăți, dar au fost alungați de peste tot. Până la urmă, chiar dacă au făcut ucenici, peste tot au fost întâmpinați mai cu seamă cu ură, cu cleveteli, cu conspirații mai ales ale iudeilor, dar și ale mai marilor cetăților. Au întâmpinat aici, în cetățile acestea, nu numai comunități rebele, revoltate, învârtoșate și clevetitoarele iudeilor, ci și păgânismul profund, politeismul, cum s-a întâmplat, de exemplu, în Listra, unde i-au crezut zei. Mulțimea nu putea crede într-un singur Dumnezeu, ci doar în zei, cât mai mulți zei. La prima vedere, ei nu reușiseră nimic, dar, de fapt, peste tot au lăsat o rămășiță de ucenici, începuturi ale bisericii, care până la urmă au biruit pârga bisericii, exact cum când, să zicem, se dă vara, apar primele corcodușe, primele prune, primele cireșe, aceea e pârga, dăm pârgă, e pârga prunelor sau pârga corcodușelor sau pârga caiselor, primele, două, trei, după care mai trebuie să treacă poate săptămâni până toate celelalte se coc. Așa, peste tot apărea această pârgă a ucenicilor, pârga creștinilor, bisericile primare din acele locuri, chiar dacă erau numai câțiva zeci, poate, în fiecare localitate, din miile de oameni care locuiau acolo, sau sute și sute, erau doar câțiva zeci, dar acestea erau foarte importante. Biruința nu venea dintr-o dată și așa surzitoare. Biruința venea încetul cu încetul prin multă osteneală și necesita multe tulburări și ispite și necazuri. Se trecea prin multe încercări. La prima vedere ei nu reușiseră, dar peste tot ei au lăsat o rămășiță de ucenici, pârga bisericii. De fapt, i-au lăsat pe acești ucenici într-o atmosferă destul de ostilă, în pericol. Ei înșiși, apostolii, nu s-au impus ca niște zei biruitori, n-au plutit în aer, n-au scăpat din mâinile persecutorilor, ci au fost scoși afară ca niște... Au trebuit să se ascundă, au trebuit să se retragă, au fost conduși ca niște hoți în afara orașelor, au fost văzuți ca potrivnici ai ordinii publice, ca distrugători ai tradițiilor, au fost împroșcați cu pietre, s-a clevetit împotriva lor, s-a vorbit de rău, au fost văzuți ca niște destabilizatori, niște mincinoși. Ucenicii din Asia Mică erau la fel de nelămuriți. Probabil că acești ucenici ai lor din Asia Mică, pe care i-au făcut în prima călătorie, erau la fel de nelămuriți așa de faptul că, iată, acest Dumnezeu mare pe care îl descoperiseră prin Pavel, prin Barnaba, este atât de smerit sau lucrează cu o cale atât de smerită, erau nedumeriți, pentru că, iată, oamenii lor, iată, apostolii erau persecutați, erau bătuți cu pietre, erau gata să fie uciși. Se minunau probabil de acest tip de... erau cuceriți de creștinism, dar în același timp probabil că erau smeriți de... Nu puteau înțelege foarte bine lucrurile. Așa cum apostolii au fost smintiți cumva, și apostolii au fost smintiți atunci când Mântuitorul a trebuit să treacă prin patim, prin crucificare, prin moarte, și exact cum atunci Hristos le-a zis, în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, așa le zice acum Pavel la despărțire, în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. De fapt, nici Hristos, nici Pavel când au zis ce au zis, deci Hristos când a zis, în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți-vă, am biruit lumea, sau Pavel când a zis, în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri, nici Hristos, nici Pavel nu vor să ne spună că suferința în sine este de dorit, de căutat și că este singura cale mântuitoare. Nu vor să ne spună că Hristos ar fi trebuit să, deci dacă suferința era calea pe care a adus-o Dumnezeu în lume, Hristos atunci ar fi trebuit să prohodească o evanghelie a suferinței, ar fi trebuit să ne vorbească clar despre calea suferinței. Ori el nu ne-a vorbit despre calea suferinței, el ne-a vorbit despre o veste bună, despre tămăduire, despre dezrobire, despre o religie a vindecării, despre calea vindecării, a bucuriei până la urmă. Ce trebuiau să înțeleagă și ucenicii 12, cei 11, după patimile Mântuitorului, dar și acești ucenici ai apostolilor în Asia Mică, că este că diavolul, că răul în sine nu este biruit prin distrugerea lui, că diavolul, că răul în sine, că civilizația plină de răutatea lumii, că oamenii răi nu sunt biruiți prin suprimarea lor, prin uciderea lor, prin distrugerea lor, prin... ci că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului și se întoarcă să fie viu. Că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului chiar dacă păcătosul acesta este diavolul sau omul, ci se întoarcă să fie viu. Și că aceștia sunt trimiși ca niște martori, exact cum ne-a zis Mântuitorul. Și că noi, creștinii, suntem trimiși ca niște martori în mijlocul lupilor, ca niște oi în mijlocul lupilor, ca niște martori ai blândeții, ai bunătății lui Dumnezeu în mijlocul răutății lumii acesteia. Simpla dorință de a trăi curat în Hristos va atrage multă răutate și pismă din partea diavolului, a trupului, a lumii. Dar despre aceste lucruri o să vorbim și data viitoare. Acum, legat de cele ce vreți să le întrebați, probabil. Puteți, vă rog, să ne vorbiți despre cursele vrăjmașului pe care le aduce când se rostește rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, miluiește-mă în stare dintre veghe și somn. Oi, foarte mult de spus. Chiar tu zici, uite, am citit la Sfântul Calist și Ignatie Xantopoulos la pagina 74 despre Duhul Adevărului și despre Duhul Înșelăciunii, însă nu înțeleg cum se poate conștientiza în momentul dintre stare de veghe și cea de somn, dacă mintea e atinsă de o îndoială oarecare sau de vreun gând întinat, sau că mintea se mândrește cu experiența simțirii ei, că atrage sufletul cu unele mângâieri părute bune, pentru că învăluindu-l în moleșala aceea și într-o dulceață mustoasă să-i rămână necunoscută amestecarea vicleană, într-o notă de subsol, Părintele Stăniloae recomandă: e mai bine să adoarmă cineva greu cu pomenirea fierbinte lui Dumnezeu decât să picotească în pomenirea întrupată a lui, întreruptă a lui. Să picotească în pomenirea întreruptă a lui. Starea aceasta de coșmar e o stare mai expusă falselor mângâieri ale satanei, căci în ea simțurile ies de sub controlul minții și nu și-au oprit cu totul activitatea ca în somnul adânc. Da, păi ce să zic, ai spus chiar tu. Nu am ce să zic în plus. Cum să ne păstrăm inima recunoscătoare și veselă? Cum să facem să nu ne afecteze atmosfera de la muncă și greutățile din jurul nostru? Păi dacă tu ai socotit ca fiecare zi ca un dar imens la Dumnezeu pentru noi, niște oameni care nu merităm acest dar, că ne-ai mai dat o zi, că ne-ai mai dat o vreme, că ne-a lăsat să mai vedem pe alți fii al lui Dumnezeu, noi care suntem nevrednici, că ne-a lăsat să fim văzuți de lumina soarelui, să respirăm aerul lui Dumnezeu, dacă tu ai vedea sau te-ai socotit nevrednic de toate acestea și ai dat mulțumire lui Dumnezeu pentru toate, atunci ai fi vesel și bucuros, indiferent de ce ar face oamenii. Deci cred că de aici trebuie să plece. Cum să depășim noi, femeile, atenția dată foarte mult neputințelor, bolilor trupului reale sau închipuite, pentru a nu deveni în timp o obsesie? Da, sensibilitatea femeii, finețea ei, care la început, fiind tânără, nu este și neavând boli, suferințe și neputințe, nu este atrasă de propriul trup și propriile stări, sensibilitatea și finețea ei pot să-i devină o armă ca un bumerang care vine asupra ei în momentul când trece de o anumită vârstă de 35-40 de ani și începe să aibă disconfort, neputințe, slăbiciuni. Și atunci se simt foarte, foarte atrase de toate sentimentele, trăirile, stările pe care le au, simțămintele pe care le au în trup, de dureri, de neputințe, de e foarte greu pentru ele. Ceea ce ar putea să facă este să împlinească poruncile și mai ales acelea de a ajuta pe cel necăjit. Cu cât ele vor fi mai exteriorizate în lupta de a ajuta pe alții, de a-și îngriji copiii, de a se osteni pentru alții, de a face bine altora, cu atât vor uita mai repede de propriul lor trup și propriile lor obsesii. Ne puteți vorbi puțin despre Alioșa Karamazov din perspectiva ucenicului lui Ava Zosima? Da, dar e foarte mult de spus. Da. Da. Cam acestea. Da. Sper să ne vedem față către față duminică, când vom vorbi despre Evanghelia de la Matei. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și ne iertăm greșiților noștri, și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântului nostru, prea Sfântă Maria, Maică lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție, pentru căciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Miluiește-ne pe noi.